Sākot šo stundu, vēlos lasīt no Dieva vārda no 119. psalma, 96. un 97. pāns. Es redzēju, ka pat visām pilnīgām lietām ir gals, bet tavi baušļi ne ar ko nav ierobežoti. Cik tava bauslība man ir mīļa, to es pārdomāju ikdienas. Āmen.
Kas Dievu dzird un vārdam tic, pie visa klāt, tam paklausā. Tas namu dzēļ uz stipras klins, uz Jēzus vārda pamatā. Kad nakts un vētra brāzmainā, šī dzeltne mūža pastāvēs, kas dzīvos dzīvi ticībā, tas gara cīņas uzvarēs. Kad dzīves darbs būs padarīts, pēc Dieva liela padomā, tad ausīs jaunas dzīves rīts, kas nebeigsies pat mūžībā. Kaut nakts un vētra brāzmainā, šī celtne mūža pastāvēs, kas dzīvos dzīvi ticībā, tas gara cīņas uzvarēs.
Man ir atkal prieks jūs visus redzēt, un prieks arī par šo viskaistāko laiku, kāds ir gadā. Un man žēl, ka pagājušajā gada sabatā es nevarēju būt uzreiz divās vietās. Man bija sirds pie tiem, kas gāja staigāt, bet otrs sirds daļa bija tur, kur notika svinības, jeb viengada jubileja mūsu zilā kalna pansionātā. Tiešām, domājot par to darbu, ko viņi tur dara, brāļi un māsas, kopjot šos pansionāta iemietniekus, kas viņus baro fiziski un garīgi, un tur tiešām redzam, kā Dieva vārds iemiesojas darbos. Un domājot par šo redzēto, un domājot arī pieminot to, ko mēs pagājušā reizē mācījāmies, un ko mēs mācījāmies? Mēs mācījāmies par trim lietām, kā Dievs sev atklāja, dabā, vārdā un kristiešu dzīvē, kur šī Dieva mīlestība redzam. Un turpinot šo tēmu par to, kā Dieva mīlestība atklājas darbos, mēs ieklausīsimies evaņģēlija mācībā, kādu saņēma likums zinātājs pārvaldot Jēzu ar jautājumu, kas man jādara, lai iemantoju mūžīgo dzīvību. Mēs lasīsim Lukas evaņģēlijā 10. nodaļā no 25. līdz 37. pantam.
Un redzi, kāds likuma zinātājs piecēlās un sāka viņu pārbaudīt sacīdams. Skolotāji, kas man jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību? Viņš tam sacīja, kā ir bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi? Tas atbildēja, mīli kungu savu dievu no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Viņš tam sacīja, tu pareizi esi atbildējis, dari to un tu dzīvosi. Bet viņš gribēdam sataisnoties, Jēzum jautāja, un kurš ir mans tuvākais? Jēzus atbildēja, stāstīdams, kāds vīrs bija ceļā no Jeruzalemes uz Jēriku, un viņš krita laupītāju rokās. Tie viņu aplaupījuši un sasituši, atstāja pusmirušu guļam un aizgāja. Gadījās, kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu un viņu ieraudzīja, bet pagāja garām. Tāpat arī kāds levīts, tajā vietā atnācis, viņu ieraudzīja, bet pagāja garām. Bet kāds samarietis, savu ceļu iedams, nonāca pie viņa, un viņu redzot, sirds tam iežēlojās. Pienācis klāt, viņš pārsēja viņa brūces, uzliedams eļļu un vīnu, un uzcēlis viņu uz savu lopu, aizveda to uz viesnīcu un aprūpēja. Otrā rītā, izvilcis divus denārijus, viņš iedeva tos viesnīcniekam un sacīja, aprūpē viņu, un ja tu vairāk iztērēsi, atnācis, es tev atdošu. Kurš no šiem trim tev šķiet tuvākais bijis tam, kas krīta laupītāju rokās? Viņš sacīja, tas, kas parādīja viņam žēlsirdību, un Jēzus viņam sacīja, ej, un dari arī tāpat.
Kas mums jādara, lai ievantot mūžīgo dzīvību? Nu, vairums no mums šo stāstu ļoti labi zina, un varbūt ir tā, ka mēs pat tik labi zinām, ka mēs vairs tajā neklausāmies. Un nav pārsteigums, ka labie puiši beigās izrādās sliktie, un sliktie izrādās labiem. Mēs pat domājam, ka zinām atbildes uz bauslības mācītāju jautājumu. Kas mums jādara, lai iemantot mūžīgo dzīvību? Varbūt atbildam vienkārši, tici Jēzum, un viņš parūpēsies par pārējo. Bet vēlreiz uzmanīgāk ieklausīsimies, ko likumu zinātājs jautā. Tas ir jautājums, kurš vairāk saistās ar darīšanu. Kā ar ticību. Bauslības mācītājs nekad nav dzirdējis par grēcnieku lūkšanu templī. Un šis rabīns bija audzināts pēc Toras, tātad bauslības 5. Mozes grāmatām, kura mums stāsta par to, kā dzīvot, bet ne par to, kā domāt. Un viņš vēlas, lai Jēzus vienkāršā valodā pastāsta, kā būtu jādzīvot tagad, lai dzīvotu Dieva klātbūtnē vienmēr? Tas ir jautājums, tas ir labs jautājums, pat ja arī tas ir pārbaudījums. Jēzus un likuma zinātājs labi pārzināja Toru. Un Jēzus viņam jautā, kā tu lasi? Un ziniet, tas ir tāds rabinisks veids, kā tiek atbildēti jautājumi. Kad Woody Allens jautāja rabīnam, kāpēc rabīni vienmēr jautājumam atbild ar jautājumu? Rabins atbildēja, kāpēc rabīns nevar vienmēr atbildēt jautājumu ar jautājumu? Tātad Kristus vienmēr uzstādīja jautājumu. Ir interesanti pavērot, ka Lukas evaņģēlijā raksta mācītājs dod tieši tādu pat atbildi, kādu mēs atrodām Marka evaņģēlijā, kur Jēzus stāsta, ko nozīmē mīlēt Dievu, ko nozīmē turēt baušus. Tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. Un ar visu prātu un savu tuvāko kā seju pašu. Kad jūs esat lasījuši veco derību un Mozes grāmatas, jūs zināt, ka šīs rakstuvietas ir te ir salikts, šī rakstuvieta ir veidot no divām rakstuvietām. Tās ir divi citāti atsevišķās vietās, un tās ir salikts kopā, savienots vienā. Jēzum tā patika. Un interesanti, ka šis raksta mācītājs arī to tā bija saprats. Un Jēzum patika viņa atbildi. Jēzus sacīja, tur 28. pantā lasām, tu pareizi esi atbildējis, dari to, un tu dzīvosi. Jūs ievērot vienu niansi, dari to, un tu dzīvosi. Tātad, ja es ko pasaku, viņš pasaka ar pareizām atbildēm, ja nepietiks. Tām ir maz svara, un tās svar tik daudz, kā elpa, ko mēs runājot izsakām. Jūs zināt, kā heli baloni tie ceļās augšā, un arī mūsu elpa iznāk ārā no mutes un izgaist, neatstājot nekādas pēdas uz zemes. Pareizā atbilde nenomierina bērnu. Pareizā atbilde nepalīdz Mančesterā sprādzienā ievainotam cilvēkam dziedēt izplāsto miesu. Pareizā atbilde nelabo kaimiņa saplīsušo jumtu. Pareizā atbilde, par kuru balsot, neparādās uz balsošanas urnām. Un tā šis notikums liek aizdomāties, vai ticīgam cilvēkam ir jātērē tik daudz laika strīdēties par to, kā kurš ir sapratis patiesību. Ja pareizi atbilda viena pati par sevi, neko nemaina. Tu pareizi esi atbildējis, ja es saku, bet viņš saka tālāk. Dari to, un tu dzīvosi. Būtībā viņš saka mīli. Ne tikai domā mīlēt, ne tikai saki, kad jāmīl, bet saki mīļus vārdus. Atklāj ticību mīlestības darbos un tici, ka Dievs ir mīlestība. Mēs zinām, ka to bija labi mācījies māceklis Jānis, un vēlāk arī par to īpaši rakstīja kunga brālis Jākabs Jākaba vēstulē. Noliksim malā domu, ka mūsu pareizā izprat mūs glābs. Ja mēs zinām īstos vārdus, tad ļausim šiem vārdiem pārtapt rīcībā mūsu ikdienā. Kungs mums māca mīliet. Un tad jūs dzīvosiet. Un šī atbilde varbūt sarūktina kristiešus, kas mācīt, ka mēs tiekam pestīt vienīgi ticībām. Te varam redzēt, ka Jēzus nebija pārāk labs protestants. Un savukārt bauslības mācītājs īsti pats nebija apvienāts arī ar savu atbildi. Pārdomājot savu teikto, Jēzus vārdu gaismā pirmā daļa bija skaidra. Mīlis kungu savu dievu. Bet runāt par otrās atbildes daļu, otrās atbildes otro daļu, mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu, lūk, šī atbilde likās tāda nedroša. Un vēloties attaisnot sev mauslības mācītājs, pieprasīja Jēzum precizējumu. Un kas tad ir mans tuvākais? Vai tas attiecas uz manu kaimiņu ķieģeļu vasarnīcā pāri ielai? Ja tas nozīmē, ka ik viens, kurš dzīvo manā kvartālā, manā apziņā, pasaulē? Vai man ir kāds, kur var atstāt ārpus šī loka? Tad, kad es biju Lietuvāk, nu pat, kad bija šī 90 gadu jubilējas atceres dievkalpojums, tur runāja Daniels Dūda, un uzrunājot draudzi Lietuvā, viņš sacīja, kad ir liela problēma starp zināšanu un darīšanu, ka tur ir liels bezdibenis. Ka būtībā šeit, šajā līdzībā, bauslības zinātājs faktiski jautā, Jēzu, uz ko tu liec akcentu? Dažādi rabīni liks dažādas akcentus. Tāpat kā arī šodien kristiešu denominācijas ir likuši dažādas akcentus. Luterāņi liek akcentus uz taisnošanu ticībā, baptisti liek akcentu uz pieaugušo kristību, vasarsvēku draudz liek akcentu uz svētā gara izpausmēm, septītās dienas adventisti liek akcentu uz pravietojumiem. Tāpat rabīnam bija dažādi akcenti. Un rabīnam dažs cilvēks ir grūti mīlēt. Mīlēt cilvēks ir grūtāk nekā ievērot tos 613 Tōras noteikumus. Kurš ir mans tuvākais? Pirmā gadsimta judaismā bija uzskats, ka tikai jūdi ir jūdu tuvākie. Daži rabīni uzskatīja, ka tikai tie jūdi, kas ievēro bauslību, ir viņu tuvākie. Un tā mēs sākam saprast šī raksturmācītāja dilemma. Viņš jautā Jēzum, kurš ir tuvākais tavā sarakstā? Un tāda Kristus atbild ar stāstu par žēlsirdīgo samarieti. Un mēs redzam, cik šie stāsti ir reāli. Es negribu visu to pārstāstīt, mēs jau dzirdējām, tas tika lasīts. Bet mums jāņem vērā, ka visi, kas stāstā pieminēti, gandrīz mirušā cilvēka glābšanā, pieder katrai pieminētai subkultūrai. Tur ir priesters, levīts, samarietis, un pēc nosaukuma šie ir respektējams ļaužu grupas cilvēki, bet šīs grupas ir norobežotas pēc profesijas, pēc cilts, pēc ieņemamās stāvokļa, pēc ideoloģijas. Levīts bija zemāks kā priesters Jeruzalemes tempļa hierarhijā. Samarietis pilnīgi atšķīrās no abiem, pateicoties vēsturiskam naidam un arī strīdam, kuram ir patiesība. Jūdiem vai samariešiem. Atcerieties, kā samariešu sievu jautāja, uz kuru kalnu tad mums jāpielūdz. Pat viesnīcas saimnieks arī pieder īpašai grupai, kas viņu atšķir no citiem. Vienīgie cilvēki, kuri uzturējās Jeruzalemes Jerikas ceļa viesnīcā, bija tie, kuru ģimenes nespēja viņus uzņemt. Parasti tie bija tie, kuri bija kaut ko sastrādājuši, un tādēļ bija zaudējuši radinieku un draugu cieņu. Tāpēc viņi bija spiesti īrēt gultas vietas, gulēt gultās, par kurām labāk nedomāt, kas tajās bija noticis iepriekšējā vakarā, un mainot viesiem dvieļus un iztukšojot naktspodus, saimnieks tika vēl zemāk vērtēts kā viesi. Šajā stāstā ik viens zina savu vietu. Bet pusmišrais cilvēks šo pieminēto priekšā ir vispār bez nozīmes. Viņš nerunāja, viņš bija izģērts. Mūsu latviešu tulkojums to nesaka, bet to saka grieķu pamatteksts. Viņš bija izģērts, un tāpēc citi nevarēja zināt, kāda ir viņa kārta, kāda viņa tautība, no kurienes nāk un no kurien viņš iet. Mēs arī nevaram noteikt, pie kuras ļaužu grupas viņš ir piederīgs. Vienīgi mēs zinām, ka viņš ir kā izģērts, sasists, sists un nāvē pamests. Viņš bija vienīgais, kuram bija saskara ar visiem pieminētiem garamgājējiem. Bet ar sasisto vienīgi darbojas samarietis un viesnīcas saimnieks. Abi pārējie, priesteris un levits, turējās pa gabalu. Ja nu viņš bija pagāns, priesters un levīts nevarēja pieskarties mirušajam vai pagānam, lai nekļūtu nešķīsts. Tad būtu jāiet atpakaļ uz Jeruzalemi, uz pagānu pagalmu, jāiziet garai šķīstīšanas rituāls. Iespējams, viņi vēlējās uzturēt savu ceremonālu šķīstību. Vai arī baidījās, ka gulošais varēja būt kāda esma, ka blakus varēja atrasties laupītāji, kuri arī viņiem uzbrukt, ja viņi tam ietu klāt un kaut ko darītu. Levits varbūt domāja, ja svētais priesteris nepalīdzēja, kāpēc tas man būtu jādara? Un, kā mēs redzam, Jēzus neiedzinās, viņa atrunās, jo tām šeit nav nozīmes. Bet stāstā galvenais ir tas, ko cilvēki dara. Ko viņi dara? Viņi redz cietušo, divi paiet garām, un mēs varam pārskaitīt darbības vārdus. Tātad redz un paiet. Divi darbības vārdi, kur attiecas uz priesteru un levitu. Lai arī, ko viņi sacītu, zinātu, kā viņi ticētu un kā viņi ticētu, un uz kādu paļautos, te ir īstenībā pateikts, ko viņi dara. Un tā mēs varam nogriezt skaņu un redzēt, cik daudz dod labas un pareizas atbildes. Te vienīgi tiek parādīta pareiza rīcība. Un ar to izceļas zamarietis. Viņš pienāk tuvāk pie cilvēka, redz viņu, iežālojas par viņu un apsien viņu ievainojumus. Rētās ielejot eļu un vīnu. Mēs zinām, ka eļu un vīnu priesteri izmantoja divkalpojumā. Viņš uzceļ uz ēzeļa cietušo, aizved viņu uz viesnīcu un aprūpē viņu. Otrā rītā viņš izvilc divus denārijus, iedev tos viesnīcniekam un sacīja, aprūpē viņu, un ja tu vēl izterēsi, atnāc, es tev atdošu. Tātad 14 darbības vārdi no samarieša, divi no priesteru un levitiem, 14 no samarieša, kurā Dieva mīlestības doma, mīlestības vārds ir iemiesots. Bet vai Dievam ir svarīgi tukši vārdi? Es domāju, ka nē. Un te mēs pamanām to lielo atšķirību starp zināšanu un darīšanu. Rabīni teica, kas ēd maizi ar samarietu līdzināt tādam, kas ēd cūgaļu. Priesteris un levits jautāja, ja es pieskaršos, kas notiks ar mani? Bet ja samarietis jautāja, ja es nepalīdzēšu, kas notiks ar šo cilvēku? Bet kā Dievs teikt? Protams, Dievs rūpējas par cilvēkiem un par to, kā mēs izturamies viens pret otru. Ka jebkura pareiza atbilde par Dievšķo realitāti, kas nav pārtulkota, rūpēs par tuvāko, tāda atbilde Dievam nemaz neinteresē. Turklāt ir tikai viens darbības vārds, kurš stāstā vada pie visu tā pārie, ko mēs dzirdējām no samariešu puses. Ir viena lieta, kas samarieti atšķīra no iepriekšējiem diviem, no priestera un levita. Un tā viena lieta bija kāda? Tā ir izteikta darbībā. Pienācis klāt, pienācis. Ja draudētu kādas morālas fizisks briesmas Samarai, tās ignorētu. Ja pastāv sens ienaids starp samariešiem un jūdiem, tad samariets tās neņem vērā. Ja viņš pusmirušais cilvēks teoloģiskā ziņā ir tālu no samariešu domām, tādu vajadzētu par to izrunāties pēc tam. Bet vienīgais, kam ir nozīme tagad, kam tad ir nozīme? Pienākt klāt pie cilvēka. Un tas viņu padara par šī pusmirušā cilvēka tuvinieku. Viņš pienāk pietiekami tuvu, lai redzētu. Pienāk pietiekami tuvu, lai iežēlotos par viņu. Pienāk pietiekami tuvu, lai arī parādītu tam žēlstību. Un Jēzus jautā rakstu mācītājiem: kurš no šiem trim tev šķiet tuvākais bijis tam, kas krit laupītāja rokās? Mēs zinām pareizu atbildi, jo mēs šo stāstu esam neskaitāms reizes klausījušies. Bauslības mācītājs arī zina pareizu atbildi un atzīst, ka tuvākais esot tas, kas palīdzējis. Viņam grūti izrunāt to vārdu samariets, bet viņš saka, viņš pareizi saka, jā. Un ko Jēzus viņam tālāk saka, ej un dari tāpat. Bet ja arī mēs vēlamies zināt, kas mums jādara, lai iemantot mūžīgo dzīvību, tad tas viss iemiesojās tieši šeit, šī atbilde. Pienāc klāt cilvēkam. Iedziļinies viņā. Tas ir tas, ko Dievs dara Kristu. Un tā ir tā vieta, kur atrodas Dieva valstība. Tā ir tik tuvu. Pienāk tuvāk cilvēkam ir Dieva īpašā darbība. Darbība, no kuras izplūst visi citi darbības vārdi, pienāc. Tā ir īpaša kristiešu pieredze. Ja mēs vēlamies darīt mīlestības darbus, tad mums ir jāņem vērā tas, ko mēs dzirdējām no brāļa Inta pirmajā stundā. Ir vajadzīga gavēšana lūkšana. Ir vajadzīga Bībeles rakstu pētīšana, lai mēs tiešām izaugtu līdz tam brīdim, kad mēs gribam pienākt klāt, kad mēs gribam šo brāļu mīlestību īstenot. Ja mēs vēlamies dalīt mīlestības darbus, tad ar visiem līdzekļiem gavē lūdz, pētī Dievu vārdu, dod visu tiem, kas jūs lūdz rīkoties taisnīgi un mierā. Pienāc tu klāt, pietiekoši tu, lai ieraudzītu tuvāko. Kādā, kuram ir ļoti vajadzīgs tuvākais. Un Jēzus saka, dari to, un tu dzīvosi. Nodod sevi tas tajā, un tu pat atradīsi, ka tavs jautājums par mūžīgo dzīvību tev pašam neliksies vairs tik svarīgs. Jo tagad, katrā mirklī, Dieva vārds ir kļuvis tevī miesa, viņš ir iemiesojies, un debesis ir tur, kur tu esi. Un tā mēs visi būsim. Un varam būt par svētību citiem. Āmen.
Уцілай мне від сам я так безсилен, ничтожный я вполне то сознаю, но в слабых можешь ты явиться сильным. Молю, Господь, будь силой мне, но в слабых можешь ты явиться сильным. Будь силой мне, будь силой мне на жизненной дороге, когда устал и падаю в пути. Надежда лишь в тебе едином Боге, молю, Господь, будь силой мне. Надежда лишь в тебе небесном Боге, будь силой мне. Будь силой мне, чтоб мог я ежедневно безропотно свершать нелегкий труд, служить тебе, чтоб мог я неизменно. Молю, Господь, будь силой мне, служить тебе, чтоб мог я неизменно. Будь силой мне.
Debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka mēs drīkstam Tevi uzrunāt kā Tēvu. Mēs pateicamies, ka Tu esi pasaules radītājs un ka Tu esi arī mūsu radītājs. Mēs pateicamies par šo atziņu, ka Tu mūs mīli, ka Tu esi šo mīlestību izteicis Golgatas kalnā. Mēs pateicamies, ka Tu sūtīji Jēzu kā labos samarieti, lai ieraudzīt mūs, lai mums nāktu tik tu, kļūstot par cilvēku, lai mums būtu tik tu, kā ar savu garu es mūsos. Un tāpēc, kungs, palīdzi mums redzēt to, ko tu esi darījis pie mums, kā tu arī mūs esi piecēlis. Mūsu rātās lej savu eļu un arī vīnu. Mēs pateicamies, ka tu mums esi, par mums esi rūpējies, un kungs palīdzi, lai mācītos no tevis, mēs arī darītu tā viens otram. Palīdz man, palīdz mums visiem. Un mēs lūdzamies arī šodien par tiem, kas šodien nav mūsu vidū, kas ceļos sārgi. Es arī pie tiem, kas gaida jauno dzīvību. Es arī, kungs, pie tiem, kas ir slimībā un neveseli. Esi pie tiem, kas tevi meklē šajā pilsētā. Un mēs lūdzamies arī par mieru mūsu valstī, par to, lai mēs katru brīdi varētu izmantot glābšanai, izprašanai un mīlestībai. Tā svētī mūs Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen. Noslēgsim dievkalpojumu kopīgi dziedot 107.